voru ekki stundum ráðnar gátur.
Jú, ég held að væri nú mikið átti það.
Mikið átti það?
Já. Mennum það alls konar svolítið þessi smáu stundagleimi eða stundaskemmtari, mætti segja.
Já.
Til þess að hafa hana fyrir sér. Sérstaklega fyrir svona hálföllnum börnum sem að vest báru það nú að sitja þegjandi.
Já.
Svo til að halda þeim frá öðrum enn þá veri tómt um deyðnaði.
Nú því er ekki að þið er ekki tími til þess að ég fara að ráða gátur, gamla nú heyrið eitthvað gátur.
Með ráðum. Blessaðu góð, ég kann nú ekki mikið að gátur.
Nei, nei, nei,
nei. Held ég.
Já, svo hefur
ég. Þó að ég sé mjög voru mjög.
Já.
Þú kannt hana.
Nei.
Margrana ég hylli. Ég í skógi eitt sinni bjó aldinn trjána milli. Það er gátan sem það er hluturinn sem gátan þér er sem talar.
Já.